Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s Pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk.
Dnes mám na srdci hovoriť na tému: je Boh na hlavnej alebo na vedľajšej koľaji tvojho života? Je Boh na hlavnej koľaji alebo na vedľajšej koľaji tvojho života? Je Boh naozaj to hlavné v tvojom živote, alebo je len akousi dekoráciou? Bratia a sestry, Boh nemá byť ozdobou našeho života. Boh nemá byť takoutou vázičkou niekde v pozadí, ktorú si nikto ani nevšimne, niekde tam vo vitrinke. Boh má byť to hlavné v tvojom a v mojom živote. On je alfa i omega. On je prvý i posledný. Boha nemôžeš iba niekde odstaviť, tak povediac, na vedľajšej koľaji svojho života. Boh chce byť na tej hlavnej koľaji. On je niečo ako nezastaviteľný vlak. Možno ste videli ten film. Mne sa to raz stalo v aute, keď som cestoval do Banskej Bystrice ešte na starom aute a zrazu sa mi počas toho, ako som išiel na diaľnici, sa mi pokazilo prehadzovanie. A nedokázal som prehodiť ďalšiu rýchlosť a musel som tam zostať na šeske. Bol to dosť nepríjemný pocit, bol som ako nezastaviteľné auto. Hovorím si, Bože, nech ma teraz nezastavia policajti, lebo zabrzdím, ale už sa nepohnem. Tak som volal do Banskej Bystrice, prosím, idem ako nezastaviteľné auto, čakajte ma tam niekde. A tak ma tam čakal jeden brat na takej odstavnej ploche a tam som došiel ešte s otrvačnosťou a potom ma otiahli. Ale som si uvedomil, že je v tom sila, keď ideš ako nezastaviteľný. A náš Boh není nezastaviteľné auto ani vlak. On je nezastaviteľný. On, keď si niečo umieni, tak to aj spraví. A on má veľké plány s tvojim a mojim životom. On chce byť na hlavnej koľaji tvojho života. Halelúja. Na hlavnej koľaji sa stále niečo deje, je tam pohyb, je tam ruch, niekedy sa tam dejú aj zlé veci, aj tam niekto ukradne niečo. Podobne je to aj s Bohom, dejú sa tam dobrodružstva, dejú sa tam veľké veci, dejú sa tam uzdravenia a sú tam aj protivenstva, sú tam niekedy aj prenasledovania. Ale Boh má na hlavnej koľaji tvojho života zelenú a chtíč má červenú. Halelúja. Keď má Boh veľa priestoru, tak hriech nemá miesto. Pokušenia tu síce sú, aj budú, ale Boh je natoľko atraktívny, on je síce neviditeľný, ale je v tej chvíli, keď je na hlavnej koľaji tvojho života, je natoľko reálny, že všetko ostatné oproti tomu sú ako smeti. A preto ťa to natoľko neláka. Naopak, ak je Boh na vedľajšej koľaji tvojho života, tak je tam nuda. Ako sa vraví, skapal tam pes, takmer nič sa nedieje. Možno si viete predstaviť také tie staré vedľajšie koľaje, kde len raz za čas prejde nejaký vlak. Ako niektorí kresťania ukážu sa v zbore na sviatky, alebo raz za štvrť rok, alebo keď je nejaká konferencia, alebo keď je niečo veľmi zlé, tak potom zrazu dajú o sebe vedieť. Nemá to tak byť, bratia a sestry. Amen? Kde je nuda, tam rýchlo vyklíči hriech. Tam má chtíč zelenú a Boh má červenú. Preto nesmieme mať Boha na vedľajšej koľaji. Halelúja. Takže o tomto budeme dneska hovoriť a súvisí to s našim vzťahom s Bohom. Vzťah s Bohom, tvoj vzťah s Bohom je absolútne kľúč ku všetkému. Som nedávno čítal pravdivý príbeh o jednom manželskom páre, ktorý bol v hlbokej kríze. Nebolo to v našom zbore, tak teraz sa upokojte, že kto teraz koho myslí. A bola to taká zlá situácia, že už nedokázali spolu vydržať a muselo dojsť k odluke. Takže sa odlúčili jeden od druhého a najskôr to chceli vyriešiť pastori, nepodarilo sa im to. A prihlásil sa jeden muž v tom zbore, ktorý nebol vôbec kresťanský poradca. A mal povesť najnetaktnejšieho a najnecitlivejšieho muža v zbore. Ale keďže sa to nepodarilo vyriešiť pastorskému týmu, tak povedali OK, tak skús. A tento muž prišiel na návštevu k tomu mužovi, ktorý sa odlúčil, oddelil od svojej ženy. Zatiaľ neboli rozvedení, iba sa oddelili. A sadol si s ním. A povedal mu prvú vetu. Tvoja žena ma nezaujíma. To je tvoja vec. Budeme sa baviť, ak súhlasíš o tvojom vzťahu so šéfom. OK. A tak sa rozprávali o vzťahu s Bohom. Hovoril svedectva, načúval mu a dali si ďalšie stretnutie o týždeň. A zase mu povedal to isté. Tvoja žena ma nezaujíma. Budeme sa baviť o vzťahu s nebeským šéfom. A predstavte si, že po niekoľkých takýchto rozhovoroch tento muž si dal do poriadku svoje manželstvo. Pretože keď sa ti spraví a upraví tvoj vzťah s Bohom, tak všetky ostatné veci postupne sa dajú do poriadku. Preto hovorím aj to slovo postupne, lebo niekedy si tak rozbijeme náš život, že to trvá nejaký čas. Ale kľúč ku všetkému je náš vzťah s Bohom. Bez ohľadu na to, čím prechádzaš v živote, drž sa Ježiša. Ak by si aj prechádzal niečím ťažkým, ako to krásne povedala Corrie ten Boom. Ak vlak dojde do dlhého tmavého tunela, nie je čas vystúpiť. Vtedy si treba sadnúť a dôverovať rušňovodičovi. To je asi najhoršia vec, čo by ťa mohlo napadnúť, aby si v tuneli vystupoval a vyskakoval z vlaku. Ale to niekedy ako keby obrazne povedané robia kresťania. Ak sa ti práve zdá, že máš ťažký čas, ak sa ti práve zdá, že prechádzaš nejakým temným údolím, nejakým tunelom, tak to je práve čas, aby si dôveroval svojmu nebeskému rušňovodičovi, ktorý vie, čo robí, ktorý ťa vedie. Neodchádzaj z toho vlaku, nevyskakuj, dôveruj svojmu pánovi. On ťa prevedie cez každú ťažkosť, on ťa prevedie cez každé temné údolie a raz každý tunel skončí a bude znova svetlo. Halelúja. A zároveň treba povedať, že tak ako niektorí kresťania môžu mať tendenciu vyskakovať z vlaku počas tunela, obrazne hovorím, v tých ťažkých situáciách sa vzdávajú. Niektorí majú presne opačný problém. Keď je ťažká situácia, volajú k Bohu, ale keď sú konečne na svetle, keď sa konečne nič nedie, vtedy zabúdajú na Boha. Nerob to tak, drahý brat, drahá sestra. Práve keď sa ti začne dariť, práve keď ťa prestane bolieť chrbát, vtedy chvál pána, vtedy sa začni modliť. Nielen, teraz sa všetko bolí, Bože, uzdrav ma, páne. Ale potom, keď ťa to prestane bolieť, potom, keď ti dojdu na účet peniaze, potom, keď zrazu všetko funguje ako má, to je chvíľa, aby si pokračoval chváliť Boha. To je chvíľa, aby si k nemu pristúpil. To je chvíľa, aby si sa k nemu priblížil a nedal priestor svojmu telu. Amen. Halelúja. Sláva ti, Pane. Kresťanský život v kocke, ako by sme to mohli zhrnúť, je služba samotnému Bohu a z tejto služby samotnému Bohu vyplýva služba ľuďom. To, čo urobíme pre ľudí okolo nás. Nedávno počul takú vetu, ktorá ma celkom zasiahla, že my sme povolaní ukrižovanému Kristovi uhasiť smet. Sme povolaní ukrižovanému Kristovi uhasiť smäť. Viete, Ježiš povedal, bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som hladný a dali ste mi jesť. Kde sú tie potreby okolo teba? Kde sú tie potreby v tvojom okolí? A viem, že nemôžeš naplniť všetky, ale tie, ktoré môžeš naplniť, tie, ktoré vnímaš od pána, že máš naplniť, naplň. Miluj pána a miluj ľudí okolo seba. Tak jednoduché, To je kresťanský život v kocke. A na to, aby sme toho boli schopní, potrebujeme byť blízko Boha. Potrebujeme ho hľadať. Potrebujeme, aby Boh bol na hlavnej kolaji nášho života. Matúš 7:7 poznáte, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Lebo každý, kto prosí, dostáva, každý, kto hľadá, nachádza a každý, kto klope, tomu sa otvorí. A mne sa veľmi páči, čo k tomuto ešte hovorieval kedysi Augustín. On povedal, že hľadajme teda ako tí, ktorí majú nájsť a nachádzajme ako tí, ktorí neprestanú hľadať. Ešte raz poviem tú druhú časť tej vety. Nachádzajme ako tí, ktorí neprestanú hľadať. Je veľmi povzbudzujúce, veľmi zaujímavé, pretože my to niekedy môžeme brať ako, že OK, stratia sa ti kľúče, hľadáš kľúče, nájdeš kľúče, úloha splnená. Ale s Bohom to tak nie je, že raz ho nájdeš, OK, tak už je tak a už môžem si robiť, čo chcem. A preto je to krásne, že áno, my ho chceme hľadať ako tí, ktorí ho majú nájsť, ale nachádzajme ho ako tí, ktorí neprestanú hľadať. Halelúja. Sláva ti, Pane. Pôjdeme sa teraz pozrieť na niekoľko biblických príbehov a vybral som vždy také dvojčky. Dvoch ľudí. Jeden to nezvládne, ten druhý to zvládne, aby sme si zobrali z toho príklad a ponaučenie. Jeden dal toho Boha, ak to tak môžem povedať, na hlavnú kolaj svojho života, ten druhý ho dal na vedľajšiu kolaj. A začneme v Evanjeliu Matúša v 19. kapitole vo verši 16 až 22. Tu k nemu ktosi prišiel a povedal: Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život? Ježiš mu odpovedal: Čo sa ma pýtaš na dobro? Jeden je dobrý. Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. A ktoré, opýtal sa ho, Ježiš mu povedal tieto: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, cti otca a matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Mládenec mu povedal: Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba? Ježiš mu odpovedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď mládenec počul toto slovo, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. Toto slovo prehováralo stáročia ku mnohým kresťanom. Poznáte príbeh Františka ešte z raného stredoveku, ale boli aj mnohí ďalší. Jeden kupec vo Francúzsku, Peter Valdo, bol napríklad tiež týmto miestom veľmi oslovený a začalo celé hnutie valdenských v stredoveku. Ale verím, že tento príbeh nie je len o tom, že musíš naozaj všetko rozdať, čo máš. Boh môže cez tento príbeh prehovárať do našej konkrétnej situácie, čo ešte nám chýba. Čo je tá troška? Čo je tá troška, ktorá nám, akoby tak povediať, zavadza v tom, aby sme naozaj nasledovali Boha v našom živote? Na tomto príbehu ma fascinuje, že tento mladý človek, s ktorým sa Ježiš stretol, ktorého si dokonca zamiloval, tak to nebol nejaký neveriaci, to nebol nejaký človek, ktorý by bol vyslovene proti Bohu a proti Božím prikázaniam a mal Boha niekde úplne na 20. mieste vo svojom živote. Dokonca položil veľmi peknú otázku. Čo mám dobré robiť, aby som mal večný život. A Ježiš teraz sa začína s ním rozprávať a začne hovoriť o prikázaniach. Teraz mu menuje tie prikázania a teraz akože bežný človek by bol takto zahambený, že no, to je pravda, áno, to som zhrešil, hej, to tiež, a ešte mnohé iné. A tento mladý človek povedal: Áno, to všetko som zachovával. A Ježiš mu nepovedal: Klameš. Takže to bola pravda. On sa to snažil zachovávať najlepšie, ako vedel, podľa Mojžišových prikázaní. Ale teraz počúvajte dobre. Len kvôli tomu, že dodržiavaš nejaké zákony. Len kvôli tomu, že sa snažíš dodržiavať prikázania. Len kvôli tomu, že počúvaš svojho pastora. Len kvôli tomu, že niečo robíš, čo ti niekto povedal. To ešte stále ťa hlboko vo vnútri neuspokojí. Ešte stále ti bude niečo vo vnútri chýbať. Lebo vzťah s Bohom je viac ako len dodržiavanie prikázaní. Je to oveľa viac. oveľa, oveľa viac, čo má Boh pre nás pripravené. Halelúja. Niečo ti chýba. Ten mládenec chápal, že mu ešte niečo chýba. A Ježiš našiel to chýbajúce puzzle v jeho živote. Čo to bolo? Čo bolo v tom jeho živote? To bol majetok. To bolo tá túžba po majetku, túžba byť úspešný. To je to, čo ho okrádalo o tú plnosť požehnania, ktorú mohol mať. A je celkom pravdepodobné, nevieme to dokázať z tohto miesta, ale môžeme to raz zistiť v nebi, že toto mohol byť písateľ Evanjelia. My ani nevieme, ako sa tento mládenec volal, ale mohol napísať jedno z Evanjelií. Ale práve preto, že nedokázal dať Ježiša na hlavnú kolaj svojho života, nie že by sa s ním rozišiel vyslovene v zlom, ale ako si Boha odstavil na vedľajšiu kolaj svojho života, tak už o ňom viac veľmi nečítame. Ktorú trošku musíš v živote obetovať? To vieš ty sám. Ktorú trošku, ktorá bráni tomu plnému požehnaniu v tvojom živote, potrebuješ priniesť k Ježišovým nohám? Možno práve tá troška bráni tej najväčšej a nadprirodzenej žatve v tvojom živote. A možno práve kvôli tej troške svojimi duchovnými očami nevidíš Ježiša. A druhý, na koho sa pozrieme, je colník Matúš. Matúš. Hovorí sa o ňom v Matúšovi 9:9. Keď Ježiš odtiaľ odišiel, videl na mýtnici sedieť istého človeka, ktorý sa volal Matúš. Povedal mu: "Nasleduj ma." Matúš vstal a nasledoval ho. A my, keď to takto čítame, tak nám je to jasné. O, ide Ježiš, ide spasiteľ, jasné, ak on niečo povie, tak ideme za ním. Ale skús sa naozaj vžiť do ich situácie. Pre nich to nebolo tak jasné, ako pre teba a pre mňa, ktorí čítame Bibliu, máme tu históriu cirkvi 2000 rokov, že áno, to je pán, to je spasiteľ. Pre nich to bol niekto, kto išiel okolo. Bol to učiteľ, áno, bol to rabi, bolo to vidieť na ňom, že je to niečo mimoriadne, niekto mimoriadny. Kto je týmto mužom? Ale na 100% ešte neboli úplne si istí, či je to on. Hľadali, skúmali, aj preto Ježiš sa im dokazoval, urobil niektoré nadprirodzené divy, nielen ako človek pomazaný Svätým Duchom, ale niektoré boli aj z toho súdku, aby naozaj dokázal, že on je ten Mesiáš, na ktorého Židia čakali. Ale skúste si to predstaviť. Matúš tam sedí. Colník, ktorý nemal čisté svedomie na rozdiel od toho bohatého mladého muža. Mal toho veľa na rováši. Vyberal dane a vyberal ešte niečo aj do svojho vačku. A ľudia nechceli mať problémy s colníkom, tak mu to ochotne dali. A tak mal dva príjmy. Ten vedľajší bol ešte oveľa väčší, než ten oficiálny. Nemal vôbec čisté svedomie, ale túžil po zmene. Túžil dať všetko do poriadku a zrazu si uvedomil, tento Ježiš, o ktorom som už niečo počul, tento svätý Boží učiteľ, tento ide okolo mňa. Ježiš sa na neho pozrel a povedal, poď a nasleduj ma. V tej chvíli bolo pre Matúša rozhodnuté. Nechal tam kasu, asi ani nestihol spraviť dennú uzávierku. Nechal všetko tam a išiel za Ježišom. Dal Ježiša na hlavnú kolaj svojho života. Aké je to nádherné dať Ježiša na hlavnú kolaj svojho života. Viete, raz dostaneme všetci víťazné trofeje. Ak si v Kristovi, tak si v ňom aj víťaz. V Kristovi nie sú porazení. V ľudských očiach to možno niekedy vyzerá, ako že si porazený. Ale v Kristu Ježišovi sme viac ako víťazi. Apoštol Pavol hovorí, že nám už je pripravený ten veniec, ktorý dostávajú víťazi. Alebo si to predstav ako pohár, ktorý dostávajú víťazi. Pre každého. Ja keď robím turnaje pre deti šachové, tak ja mám dilemu, aké im dať odmeny, aké im dať darčeky, zvlášť čím sú menšie. Tak oni čakajú, že niečo dostanú. nejakú odmenu, nejakú medailu. A bol som na jednom turnaji a nemal som to celkom dobre napísané v propozíciách, že čo sa stane, keď niekto vyhrá celkovo a čo sa stane, keď niekto vyhrá tú svoju kategóriu. A zrazu nastala taká situácia, že som mal vlastne o jeden pohár menej. A musel som sa rozhodnúť, komu ho dám kvôli tejto kolízii celkového víťaza a víťaza kategórie. A tomu jednému chlapčekovi sa neušiel pohár, dostal niečo iné. A aj tak som odchádzal taký spokojný, idem domov a potom mi došiel WhatsApp od toho rodiča, že on je taký smutný, že on tak sa tešil na ten pohár. A ja hovorím, o nie, kvôli tomu jednému chlapcovi, aby sa mi teraz pokazila nálada a celý turnaj, tak som pre ňoho pripravil nový špeciálny pohár. Aj s jeho menom. Mal to tam vyrité a pri ďalšej príležitosti, keď tam boli všetci zhromaždení, tak hovorím, počkajte, ešte tu mám jednu špeciálnu vec. Chcem ešte dať jeden extra pohár pre niekoho, kto ho omylom nedostal na minulom turnaji. Zatlieskajme mu a dostal špeciálny pohár aj so svojím menom. A v Kristu Ježišovi sme všetci víťazi. Halelúja. Na teba, pre teba je pripravená odmena v nebesiach. Halelúja. Matúš sa rozhodol, ale viete, to jeho rozhodnutie malo dobré následky. Niekedy hovoríme len o následkoch v negatívnom slova zmysle, ale tvoje rozhodnutia môžu mať pozitívne následky. V tej chvíli ešte nikto netušil, že Matúš bude písateľom Evanjelia. Matúš nasledoval Ježiša, stal sa jeho učeníkom, stal sa jedným z jeho apoštolov a potom, keď prišla vhodná chvíľa, tak Matúš napísal Evanjelium a jedno zo štyroch evanjelií nesie jeho meno a my dodnes sme požehnaní. Môžeme čítať Evanjelium Matúša. Halelúja. Druhá dvojica, na ktorú sa pozrieme, je Kain a Ábel. Čítame o nich v 1. Mojžišovej, 4. kapitole, verše 1 až 5. Adam poznal svoju ženu Evu. Ona počala, porodila Kaina a povedala, dostala som muža od Hospodina, porodila aj jeho brata Ábela. Ábel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi spolných plodín. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Takže na začiatku sa tam hovorí, že Adam poznal svoju ženu Evu. Pre tých z vás, ktorí nie ste natoľko znali Biblie, znamená to intimný styk, keď je to v rámci požehnania, v rámci manželstva. Keď Biblia hovorí, že ležal s niekým, tak sa tým myslí, že to bolo hriešne spojenie intimné. Ešte neboli v manželstve. Tak, Adam s Evou mali dvoch synov. Viete, že prišiel potom hriech? Adam s Evou to neustáli, ľudstvo padlo do hriechu. A teraz obaja títo synovia, Kain a Ábel, idú obetovať. Neviem ako vy, ale ja keď som tento príbeh čítal prvýkrát, druhýkrát, ja som bol tak trošku z toho zmetený, hovorím si, tak ako je to možné, tak ako obidvaja obetujú, jedného má Boh rád a druhého nie, a teda akože zvieratka áno, a teraz tento sa snaží a celý život tam dre na poli a jeho obetu Boh nepríjme? To fakt akože je spravodlivé. Ale na to, aby sme tomu naozaj porozumeli, tak si potrebujeme uvedomiť, že písmo na inom mieste hovorí, že bez vyliatia krvi nedieje sa odpustenie. A Židia neskôr, potom, keď už mali zmluvu, tak Boh ich učil a Boh im dal ten zákon, že majú obetovať zvieratka na to, aby mohol byť prikrytý hriech. A vieme, že až dokonalou Ježišovou obeťou sa to celé naplnilo, ako to Boh myslel. Ale je veľmi možné, že už tuto v tomto zárodku, v tomto prvom štádiu sa dialo niečo podobné, kedy Boh na počiatku, kedy Adam s Evou zhrešili a ocitli sa nahý, tak Boh zabil zviera. Je napísané, že dal odev Adamovi. tak to bola prvá lekcia, kedy Boh hovorí Adamovi, pozri Adam, ty si zhrešil a tu nevinné zviera muselo zomrieť, lebo bez vyliatia krvi nedieje sa odpustenie. A ak raz budete obetovať, tak musíte obetovať tak, aby bol váš hriech prikrytý. A je pravdepodobné, že Adam s Evou to učili svoje deti. A teraz Kain nebol vo nevýhode, on si mohol vymeniť zbožie so svojím bratom a mohol takisto obetovať zvieratko. Ale on sa rozhodol, že to urobí po svojom. On sa rozhodol, že bude obetovať tak, ako mu to bude vyhovovať. A to je práve ten hriech. To je práve to, čo Boh neprijíma. Jeden obetoval v poslušnosti, druhý vo vzbure. Jeden obetoval vierou a ten druhý obetoval tak, že chcel zapôsobiť svojimi skutkami. Nesnaž sa zapôsobiť svojimi skutkami. Nesnaž sa urobiť niečo tak, aby si to fakt museli všetci všimnúť. Nebuďme ako malé deti. Malé deti to nedokážu skryť. Ale ty si dospelý v Kristovi. Môžeš urobiť niektoré veci a nemusíš o tom druhým hovoriť. Boh to vidí. Môžeš mať za to odplatu v nebesiach. My tak žartovne niekedy aj s manželkou Danielkou hovoríme, že niekedy niečo urobíme v skrytosti, ale potom sa tak pochválime, vidíš, čo som urobil? A potom si poviem, práve som stratil odplatu v nebesiach. Ako chceš obetovať vo svojom živote ty? Abel dal Boha na hlavnú kolaj svojho života. Kain odsunul Boha na vedľajšiu kolaj svojho života. Ďalšia dvojička, na ktorú sa pozrieme, je Ezau a Jakob. Ezau a Jakob. Stále sme v starom zákone. Jeden bol telesný, druhý bol duchovný. Ezau bol telesný, Jakob bol duchovný. Ten prvý sa vôbec nezaujímalo požehnanie. Vôbec sa nezaujímalo prvorodenstvo a požehnanie, ktoré z toho vyplýva. Ten druhý sa o to zaujímal až priveľmi. Dokonca bol schopný oklamať, aby získal prvorodenstvo, aby získal požehnanie, ktoré mu oficiálne nepatrilo. A samozrejme, ten spôsob sa Bohu nelúbil. To, že Jakob klamal, sa mu vrátilo aj s úrokmi. To bolo strašné inak, ako potom sa ženil. Pán, poznáte ten príbeh, hej? On sa ženil, on sa zamiloval, ale ten strýko mu v deň svadby tam dal inú ženu. On sa ráno prebral a zrazu zistil, že jej, tam nie je tá moja milovaná Ráchel. Bola tam iná žena, jej sestra. A ten strýko Lában hovorí, nevadí, však ja ti dám aj tú druhú, ale ešte tu budeš 7 rokov slúžiť. A potom ešte ďalších 7. Jeho podvod sa mu veľmi nevyplatil a vrátilo sa mu to aj s úrokmi, to, že získal podvodom prvorodenstvo. Ale myšlienka je táto, že to, že potom túžil, to, že túžil po požehnaní, pomazaní by sme povedali dnes, po plnosti toho, čo má Boh pre ňo pripravené, to bolo niečo krásne, to bolo niečo sveté, to bolo niečo, čo sa Pánu Bohu lúbilo. Naopak, Ezau, idem si zaloviť zver a duchovné veci ma nezaujímajú. Ezau dal Boha na vedľajšiu kolaj. Ale Jakob dal Boha na hlavnú kolaj svojho života. Síce tá cesta bola trošku strastiplná. Trvalo to dlho, kým nakoniec prišiel do plnosti toho všetkého, čo Boh pre ňoho pripravil. Boh mu veľakrát musel v živote nastaviť zrkadlo a ukázať, Jakob, pozri sa, ty si takýto. Ale ja chcem, aby si odrážal mňa. Ale nakoniec kvôli tomu hladu a tej túžbe, ktorú mal a živil v sebe Jakob, sa mu to podarilo. Halelúja. Daj Boha na hlavnú kolaj svojho života. Aby ste si to lepšie zapamätali, obráť sa k svojmu susedovi a povedz mu to. Daj Boha na hlavnú kolaj svojho života. Halelúja. Ďalšia dvojička, na ktorú sa pozrieme, je Abraham a Lot. Hovorí sa o nich v 1. Mojžišovej 13. kapitole, verše 10 až 17. Lot sa rozhliadal a videl, že celé okolie Jordánu až po Coár je zavlažované ako Hospodinova záhrada a ako Egypt. To bolo predtým, ako Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lot vybral celé okolie Jordánu a odišiel na východ. Takto sa oddelili jeden od druhého. Abrám býval v krajine Kanán, Lot sa zdržiaval v mestách okolia a prenášal svoje stany až po Sodomu. Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Hospodinovi. Keď sa Lot od neho oddelil, Hospodin povedal Abrámovi: rozhliadni sa z miesta, na ktorom si teraz. Pozri na sever a na juh, na východ i na západ. Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. Ak niekto bude môcť spočítať prach zeme, potom spočíta aj tvoje potomstvo. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke a šírke, lebo ti ju dávam. Nádherné zasľúbenia. Všetko, čo tu Boh hovorí Abrahamovi, čo mu všetko dá. My keď to čítame, tak sa nadchýname, áno. A my to už vidíme dneska zúrodnené. My tam už vidíme a predstavujeme si mesta, život, množstvo ľudí. Viete, čo v tej chvíli videl Abraham? Kamene, hory, neúrodné, skoro žiadna zeleň. Videl pustú zem. A Boh, mimochodom, to je úplne na iné kázanie, že Boh mu toto zasľúbenie, tieto nádherné slová povedal, až keď sa oddelil od Lota. To môže byť fyzicky, ale môže to byť aj duchovne. Až keď sa oddelíš od telesnosti, až keď sa oddelíš od svojho Lota, od svojej telesnosti a hriešnosti, si zrelý na skutočné Božie požehnanie. Ale zároveň je tento príbeh o tom, ako sa pozeráme na naše situácie. Ako sa pozeráme na naše okolnosti. Ľahšie sa o tom hovorí, ale ťažšie sa to žije. Keď ťa niečo pristihne, keď ťa zachytí nejaká zlá správa, dozvieš sa nejakú diagnózu, dozvieš sa niečo, čo ťa trápi, máš nejaký úzkosť, nejaký problém. V tej chvíli sa potrebuješ rozhodnúť, že budeš kráčať vierou. Amen. Lot to nedokázal. Lot, ten sa riadil svojimi očami. Ha, Sodoma, Gomora, aké krásne mestá. Absolútne netušil, že za chvíľku príde pohroma na tie mestá a že tie mestá budú zrovnané so zemou. V tej chvíli videl len svoj biznis. Jeho manželka videla novú kuchyňu, videli nové auto, videli nové pracovné príležitosti a približovali si svoje stany až ku Sodome, až ku Gomore. Nesmieme sa radiť a riadiť našimi očami. Boh ti dal zmysly. Oni ti majú slúžiť, ale nemajú rozhodovať. Ty si človek, ktorý má ducha. Tvoj duch je napojený s Kristovým duchom. To pre tento svet môže znieť celkom bláznivo. A samozrejme, používaš svoju myseľ. Máš oči, máš svoje zmysly, ale v niektorých špeciálnych, špecifických, kritických okamihoch sa potrebuješ rozhodnúť a kráčať vierou. Halelúja. Ak to urobíš, budeš požehnaný. Nebuď taký kresťan, ktorý zbadá prekážku a hneď sa vzdá. Čelí ťažkej okolnosti a hneď sa poddá. Ja viem, že niektorým okolnostiam sa nedá zabrániť, aby nastali, ale ty sa môžeš vo viere popasovať s nimi. Máš Ducha Svätého, máš zasľúbenia. Ja som včera obdivoval jedného starého muža. Som včera podvečer prevážal dvoch starších ľudí. Jeden mal 87 rokov, ale bol ešte celkom čulý a ten druhý bol o niečo mladší. Ale istou nešťastnou udalosťou mu museli amputovať tunak nohu pod členkom. A zle sa mu to hojilo. A keďže sa mu to zle hojilo, lekár prišiel, vyšetril. Budeme vám musieť tú nohu odrezať. S chladnou hlavou proste povedal, že ako chcete, ale teda my navrhujeme, že vám to odrežeme. A mne sa páčila odvaha tohto muža. On povedal, že nie. Keď mi to bude černá, tak hej. Nie. A to ani nemal nejakú vieru, ktorú máš ty. Nemal ani zasľúbenia. Niekto by sa zlákol a povedal, ja zomrem, radšej noha preč. Ale on sa rozhodol, že sa popasuje s tým. A že proste bude veriť a urobí všetko preto, aby sa zahojilo. Našiel iného lekára, hľadal, čo sa dá robiť. A krásne sa mu to zahojilo. Krásne sa mu to zahojilo. A dokonca rozdával povzbudenie. Bol v nemocnici a bol tam druhý pacient, ktorému lekár povedal to isté. A on mu povedal svoj príbeh. Ľudia, keď niekto, kto nemá kresťanskú vieru, môže byť odvážny, môže veriť za niečo, o čo viac ty a ja. O čo viac ty a ja sa môžeme popasovať s našimi ťažkosťami. Veriť v Božie zasľúbenia. Povedať, je napísané. Ako Ježiš, keď bol na púšti, povedal, je napísané. Halelúja. To slovo, tie zasľúbenia neboli dané len Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi, patriarchom, učeníkom. Tie slova, tie zasľúbenia boli dané tebe a mne. Aby sme sa mohli na ne postaviť, aby sme mohli na nich stáť, aby sme mohli na nich veriť tomu, čo Boh pre nás zaslúbil. Jazdi zdarne na slove pravdy, to ťa vyučí, hovorí jeden verš v starom zákone. Halelúja. Kráčaj vierou. Abraham, otec viery, muž viery, praotec viery. Všetci si na ňo robia nárok. Kresťania, židia, moslimovia, lebo to bol výnimočný človek, výnimočný muž, muž viery, ktorý nehľadel na okolnosti a dal Boha na hlavnú kolaj svojho života. Lot dal Boha na vedľajšiu kolaj svojho života. Tak to všetko prežil, ale nenaplnil to úplne najlepšie vo svojom živote. A posledná dvojica, na ktorú sa pôjdeme pozrieť, je Orfa a Rut. Orfa a Rut. Rut, prvá kapitola, verš 6. Vtedy sa so svojimi nevestami, hovorí sa tam o Noemi, vtedy sa so svojimi nevestami rozhodla odísť z moabských polí, lebo tam sa dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. A Rut 1.14 hovorí, potom sa znova hlasito rozplakali. Orpa, alebo v iných prekladoch Orfa, poboskala svokru a vrátila sa, ale Rut zostala s ňou. A máme tu príbeh rodiny, kde sa stala tragédia, kde zomierali muži. Boli tam vdovy a teraz táto Rut a Orfa, oni pochádzali, neboli židovky, pochádzali z moabského kraja. Ale keď sa dopočuli, že Hospodin navštívil svoj ľud, dajú mu zase chleba, tak sa rozhodli s Noemi, že sa vrátia do Betlehema. Viete, čo znamená originálne, pôvodne Betlehem? Dom chleba. My sme tu v skutočnom Betleheme. Existuje Betlehem v Izraeli, ale verím, že aj toto je Betlehem. Dom chleba. Dom, kde je hojnosť Božej prítomnosti. Dom, kde je hojnosť Božieho slova. A to slovo nemusím priniesť len ja. To slovo prinášame všetci. Tú Božiu prítomnosť prinášame všetci. Každý jeden z vás, ktorý v nedeľu ráno sem príde v duchu do chrámu. Ako Anna kedysi a Simeon kedysi, keď sa Ježiš narodil, prišli do chrámu v duchu. Ty a ja sme nositeľmi Božieho slova, nositeľmi Božej prítomnosti a môžeme prichádzať v duchu do Božieho domu a urobiť ho skutočným Betlehemom, domom chleba. A keď sa o Betleheme, o dome chleba, o dome Božom potom dozvedia aj ľudia, ktorí sú hľadajúci, ktorí niečo počuli, tak si povedia, prídeme mi do toho slova života. Prídeme sa mi pozrieť, lebo vidíme, že Boh navštívil svoj ľud, dajúc mu zase chleba. Halelúja. Ale vráťme sa k týmto našim hrdinkám, Orfa a Rut. Nie, že by Orfa nejak zavrhla Boha Izraela. Nie, že by Boha začala nenávidieť. O tom tam nie je nič napísané. Ale predsa len, ako si dala Boha na vedľajšiu kolaj, pretože keď sa mali rozhodnúť, či naozaj sa vrátia do Izraela, alebo sa vrátia do Moabského kraja, tak ona sa rozhodla, že sa vráti. Poboskala svokru a vrátila sa. Ale Rút sa pevne držala Noemi. Čo ťa tiahne viac? Volanie tvojho rodu? Volanie krvi, keď to tak poviem, ktorú si zdedil? Alebo ťa viac tiahne Boží ľud? Alebo ťa viac tiahne identita v Kristovi? Identita, ktorú máš v Kristovi? Halelúja. Orfa išla na istotu, vrátila sa k svojim neveriacim. Ale Rút sa rozhodla ísť do dobrodružstva. Rút dala Boha na hlavnú kolaj svojho života a rozhodla sa pripojiť k Božiemu ľudu. Ani presne netušila, čo to je a ako to tam bude. Čo ju všetko čaká. Ale začala dôverovať Bohu. Dala Boha na hlavnú kolaj svojho života. Pripojila sa k Božiemu ľudu, k Izraelu. Najskôr tam ani akoby nebola doma. Ale viete, že začala pracovať na poli. Udomácnila sa tam tak, že sa napokon vydala za Boaza a dostala sa do rodokmeňa Ježiša Krista. To sa teda podarí málo komu. A jej sa to podarilo. Boh poctil jej vieru, Boh poctil jej odvahu, Boh to poctil, že ona ako pohanka sa rozhodla pripojiť k Božiemu ľudu Izraelu a dala ho na hlavnú kolaj svojho života. Halelúja. A to je záver mojej kázne. Chcem vás pozbudiť všetkých. Ako ste tu, aj vás, ktorí nás počúvate. Daj Boha na hlavnú kolaj svojho života. Neodstavuj ho na žiadnu vedľajšiu. Nech on je prvý. Nech on je alfa i omega. Nech on je počiatok i koniec. Budeš bohatým mládencom alebo colníkom Matúšom? Budeš Kainom alebo Ábelom? Budeš Ezavom alebo Jakobom? Budeš Abrahámom alebo Lotom? Budeš Orfou alebo Rút? Je Boh na hlavnej alebo na vedľajšej kolaji tvojho života? Poďme sa postaviť spoločne. Halelúja. Môže aj chvála prísť. Halelúja. Oče, tak ti ďakujem aj za túto milosť, že som mohol zdieľať tvoje slovo a povedať tvojmu ľudu to, čo si mne dal na srdce. A my teraz prichádzame k tebe, páne, každý sám za seba, každý tak, ako vieme. Ty poznáš každé srdce, páne, na tomto mieste. Poznáš každého z nás osobne. Vieš, kde sa nachádzame. Vieš, či sme naozaj na mieste, kde ty si hlavnou kolajou našeho života. Alebo niektorí z nás podvedome ťa odsunuli niekde na vedľajšiu kolaj. Ak si tu, alebo nás počúvaš online, tak len ti chcem dať túto výzvu. Nenechaj, aby Boh bol na vedľajšej kolaji tvojho života. Nestojí to za to. Tvoj život nebude stáť za nič. To potešenie bude len chvíľkové, ale nikdy ťa život nenaplní, neuspokojí. Tá skutočná radosť, tá hlboká, skutočná radosť prichádza až vtedy, keď je Boh na hlavnej kolaji tvojho života. Poďme byť všetci pred Pánom. Ak je čokoľvek, čo potrebuješ dať vo svojom živote na poriadok, ak je čokoľvek, čo bráni tomu, aby Boh bol naozaj na hlavnej kolaji tvojho života, urob tak práve teraz. Nenechávaj to na zajtra. Dnes je deň spasenia. Možno si Boha zaparkoval kdesi v starom depe a je čas, aby tam nezostal. Je čas, aby jeho sláva zasvietila. Je čas, aby si sám preparkoval svoj život. Vďaka ti, Ježiš. Modlím sa, drahý Duchu Svätý, aby ty sám si konal na tomto mieste, aj v životoch tých, ktorí nás práve teraz počúvajú. Ty sám konaj, ty sám usmerňuj naše cesty. A ďakujem ti, Pane, že si s nami. Keď sa pohybujeme na hlavnej kolaji svojho života, Pane, daj, aby sme zotrvali na tej hlavnej kolaji, kde sa pohybuješ ty. Ježíšu. Teba milujeme. Teba uctievame, Teba chválime, na Teba sa nadiejeme. Vďaka Ti, Ježíš. Vďaka Ti, Ježíš.